Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu
pažnje. Ovo je emisija U središtu pažnje.
Je 7 časova 7 minuta, dobroveče, slušate prvi program Radio Beograda, emisiju U središtu pažnje. Ja sam Olivera Simić-Milošević i bit ću sa vama do 18 časova. A večeras pričamo o tome kako suzbiti sivo tržište rada i nelegalno poslovanje. Zapravo, zašto prema nekim procenama u sivoj ekonomiji radi više od pola miliona ljudi? Koje mere u suzbijanju rada na crno su državi na raspolaganju? Gosti u studiju su Bojana Ružić, koordinatorka akcije Crno na belo, Zajedno smo glasniji u Fondaciji Centar za demokratiju, ekonomista dr. Jovan Zubović, naučni saradnik Ekonomskog instituta u Beogradu i Goran Marković, načelnik Inspektorata za rad. Poštovani gosti, dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče.
Bojana, evo da krenemo od vas. Dakle, vi ste radili jednu veliku kampanju, odnosno akciju Crno na belo, Zajedno smo glasniji, koju je sprovodilo i sprovodi 5 organizacija civilnog društva koji su okupljeni oko ovog projekta. Kad kažemo rad na crno ili siva zona i tako dalje, šta su zapravo, da krenemo od rezultata, do kakvih ste rezultata došli konkretno u ovoj kampanji?
Da, u ovoj kampanji je 5 organizacija civilnog društva želela da ukaže na probleme radnika u Srbiji. Organizacije su, dakle, bili iz čitave zemlje, tako da smo pokrili čitavu Srbiju i u toku kampanje koja je trajala godinu dana od januara prošle godine smo došli do zaista značajnih nalaza. Pre svega, ono što je najkorisnije jeste bilo upravo priče građana i to da smo uspeli da ih ohrabrimo da sa nama podele probleme sa kojima se susreću na poslu i prilikom zapošljavanja. Kada je u pitanju rad na crno, o tome postoji dosta nalaza, istraživanja kada su u pitanju same brojke. Kao što ste rekli, procene dosta variraju, idu od 300.000 do čak milion, a smatra se da 1/3 zapravo poslodavaca posluje na neki način u sivoj zoni.
Da. Evo, ja ću spomenuti istraživanje agencije Faktor Plus, mada sticem okolnosti gospodin iz ove agencije nije mogao danas da dođe u naš studio. Na osnovu istraživanja Faktor Plusa, više od polovine radno sposobnih građana je imalo iskustvo sa radom na crno. Dakle, kao što ste rekli, brojke variraju, ali su svakako
zabrinjavajuće. Ono što je naše iskustvo jeste da upravo u nekim gradovima kao što je Niš, kada smo razgovarali sa građanima na ulici, negde naše, da kažem, ad hoc istraživanje i ankete je bilo to da negde preko 70% građana je radilo na crno, a da neki zapravo ceo život isključivo samo tako i rade.
Da. Gospodine Zuboviću, vi ste ekonomista, doktor ekonomskih nauka. Prosto, šta su, kako vi kad čujete da neko radi u sivoj zoni, u zoni nelegalnog poslovanja, radi na crno, šta vam je prosto prvi utisak? Da li je to čovek ili žena koji su primorani zbog, znamo koliki je broj nezaposlenih u Srbiji, da radi u sivoj zoni, ili su tu i neki drugi razlozi u pitanju?
Pa ima sigurno više razloga. Jedan od razloga jeste taj da su niske zarade i da ljudi pristaju na sve uslove da bi bilo kakav način ostvarili prihode. Međutim, to sasvim sigurno ne može da se kaže da obuhvata celokupnu grupaciju ovih ljudi koje smo spominjali, kojih ima jako puno. Tu postoji i određen broj ljudi koji rade parcijalno na crno, što se kaže, odnosno u nekom srednjem rešenju gde, na primer, se može desiti da imaju neki minimalac koji legalno primaju, dok se može primati takozvano u koverti razlika. Može biti nekih drugih varijanti, kao što je, na primer, da čovjek obavlja jedan posao potpuno legalno, a da neki drugi dopunski posao obavlja neformalno. I postoji neke treće varijante u kojima ljudi rade u državnim službama, a pošto tamo nema puno posla, onda u svoje vreme na radno mesto obavljaju neki dopunski posao koji najčešće nije formalno regulisan.
Gospodine Markoviću, šta pokazuju rezultati inspekcija Inspektorata za rad Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike? Vi ste, naime, koliko sam informisana, inspektori rada su od januara do avgusta ove godine, da kažem, obavili više od 20.000 inspekcijskih nadzora u oblasti rada i radnih odnosa. Koliki broj zaposlenih je obuhvaćen tim vašim akcijama i šta ste prosto pronašli?
Hteo bih, pre nego što odgovorim na to vaše pitanje, samo da napravim jednu ogradu, jer kad govorimo o neformalnom radu, odnosno radu u sivoj zoni, najčešće se pod tim pojmom podrazumevaju neke stvari koje nisu u domenu, odnosno u nadležnosti Inspektorata za rad. Kada inspekcija rada govori o radu na crno, odnosno radu bez zaključenog ugovora o radu i bez izvršene prijave na obavezno osiguranje, pre svega imamo u vidu rad kod onih poslodavaca koji postoje, formalno pravno postoje, odnosno koji su registrovani u APR-u. Upravo zbog toga koleginica je spomenula da se procene o radu o zaposlenim angažovanim licima u toj sivoj zoni kreću između 300 i milion, što je ogroman raspon, mislim. Nemamo precizne podatke. Kad govorimo o ovoj zoni koja je u interesovanju, odnosno koja je u nadležnosti Inspektorata za rad, znači kod poslodavaca koji su legalno registrovani, koji postoje, ali angažuju zaposlene bez zaključenog ugovora o radu, ja ću vam iščitati podatke. Ovo što ste vi naveli, to je bilo podatak za period januar-avgust. U međuvremenu smo dobili podatke za septembar mesec, otprilike to slično, s tim što je to za jedan mesec više. Znači, u periodu januar-septembar ove godine, u oblasti radnih odnosa, oblast radnih odnosa je naročito vezan za ovu našu temu, odnosno za rad na crno, izvršeno je ukupno 22.272 inspekcijska nadzora i tim nadzorima je obuhvaćeno oko 395.000 zaposlenih. Pri tome su inspektori zatekli 4.613 lica, ali ajde da kažemo oko 4.500 angažovanih lica bez zaključenog ugovora o radu i bez izvršene prijave na obavezno osiguranje, a po izvršenom nadzoru sa 3.936 zatečenih lica je zaključen ugovor o radu i izvršena je prijava na obavezno socijalno osiguranje. Pri tome je doneto 4.500 rešenja, podneto je i 1.957, odnosno negde oko 2.000 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka. S tim u vezi mogu možda odmah i da vam kažem šta otprilike inspekcija rada radi. Znači, inspektori rada, bilo po prijavama onih koji su angažovani bez zaključenog ugovora o radu, po prijavama nekih drugih građana ili na sopstvenu inicijativu po nekom unapred utvrđenom planu rada, izlazi na teren, odlazi kod poslodavaca, zatiče pri tome lica koja rade, legitimiše ta lica, odnosno uzima osnovne podatke od njih, a onda uzima izjave od kad su angažovani, od kad rade, a onda od poslodavca traži da mu priloži, odnosno da pokaže zaključen ugovor o radu i izvršenu prijavu na obavezno osiguranje. Ako toga ima i ako ugovori o radu postoje, imaju sve sastavne elemente koje moraju da imaju po zakonu o radu, onda je stvar bar u tom delu završena. Međutim, ukoliko ugovora o radu nema, postavlja se pitanje šta inspektori rada rade, preduzimaju dve vrste mera, podnose zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, to je ovaj podatak što sam rekao da negde oko 2000 zahteva za pokretanje prekršajnog postupka je podneto u ovih 9 meseci, a pored toga, ono što je za ta lica koja su angažovana bez ugovora o radu mnogo značajnije, donosi rešenja kojim nalažu zaključenje ugovora o radu i prijavu na obavezno socijalno osiguranje. Ne u svim slučajevima, jer nekad ta zatečena lica ne ispunjavaju one elementarne uslove, dešava se nekad čak i da rade kod drugog poslodavca, da su invalidski penzioneri, da su redovni studenti, onda mi po prirodi stvari ne možemo da nalažemo zaključenje ugovora o radu i prijavu na obavezno osiguranje sa tim licima.
Telefoni u studiju Radio Beograda 1, ukoliko želite da postavite pitanje ili ukoliko vi radite na crno i prosto ne znate šta da preduzmete, šta da učinite, kako da dobijete radnu knjižicu i da legalno radite, su 011-325-299 i 322-5499. Gospođice Ružić, da li ste tokom kampanje i akcije pitali ljude koji su njihovi problemi, dakle, radnika koji rade na crno? Koji je glavni razlog? Zašto se oni bave?
Da, glavni razlog se navodi upravo da to vide kao jedini način da se radno angažuju i da jednostavno...
Da prežive.
Tako je, da su to uglavnom egzistencijalni razlozi, a onda kada se postavi pitanje prijavljivanja na obavezno socijalno zdravstveno osiguranje, nekako nisu uvek spremni da to traže od poslodavca i uglavnom je to jedna od posljedice, oni onda zapravo jako dugo ostaju u takvom statusu. Sa druge strane, oni angažovani na crno se, zapravo je, tu postoji posebne kategorije koje su posebno pogođene, odnosno koje se smatra da mnogo više nego neki drugi rade na crno, a to su nekvalifikovani radnici, radnici sa srednjom stručnom spremom, mladi, takođe korisnici nekih socijalnih davanja, pa onda sa druge strane i u tome možda vide neke svoje interese kako bi zadržali određenu pomoć koji dobijaju. Ali ono što jako je teško zapravo doći do podataka šta su to osnovni motivi. Mm-hmm. I to je nešto na čemu zapravo treba mnogo više da se radi, i ovo istraživanje koje ste spominjali da nekle i daje odgovore na ta pitanja, ali zapravo kod nas vlada
crno
jedna
na belo
vrsta,
zajedno smo glasni.
Tako je. Kod nas vlada jedna vrsta tolerancije na ovakvu pojavu i to je nešto na što mi želimo da ukažemo, da zaista uslovi poslovanja u Srbiji nisu na visokom nivou. Nezaposlenost jeste velika, ali da jednostavno neka vrsta nepoštovanja osnovnih ljudskih prava u nekom smislu i nejednak položaj na tržištu rada je nešto na što ne treba da budemo imuni.
Pričat ćemo naravno o tome zašto postoji tolerancija prema ovoj vrsti rada, s obzirom da je Ministarstvo privrede najavilo suzbijanje sivog tržišta i nelegalnog poslovanja preduzimanjem niza mera. To će takođe biti deo našeg razgovora, ali najpre da čujemo, slušalac iz Sombora želi da se uključi u razgovor. Dobroveče.
Dobroveče.
Izvolite.
Jazda se iz Sombora. U Sombora je situacija tako da ima blizu 10.000 nezaposlenih ljudi u opštini. Poslodavci to vrlo dobro znaju i daju tako poslove. Ja imam čerku koja isto radi na crnu kod poslodavca koji je čuven u svim vašim diskontima i gde god kupujete hranu vidjet ćete od tog proizvođača smrznute proizvode. Mislim da bi samo naglasio čemu se radi. Čerka radi na taj način što ima 68 dinara satnicu, zna se da je 120 dinara zakonski minimum satnice pod jedan, potpisala je papir na kome kaže da je zdrava, radi se hranom bez sanitarnog pregleda i normalno nije prijavljena. Druga stvar, sve inspekcije koje dolaze,
dobro,
u pomenutu firmu dolaze sa prethodnom najavom o dolasku i poslodavac klanja ove koji nisu zaposleni redovno. Da iluzija bude još veća, a stvarnost je baš takva, taj isti poslodavac trenutno je u ovom momentu koristi privilegiju japanskih stručnjaka za usavršavanje tehnologije i proizvodnje u novo pogonu koji pravi u Somboru. Mislim da ovi podaci koje sam vam rekao za pitanju smrznuta hrana...
Dovoljno ste govori. Rekli. Hvala vam puno, gospodine iz Sombora. Tu nam je Goran Marković, načelnik inspektorata za rad. Imam utisak posle priče tužne našeg slušalca iz Sombora da je ovo, prosto ja sam laik, ali vas pitam, da li je ovo što smo sada čuli za krivičnu prijavu? I kome čovek može da se obrati?
Sad ću vam reći, ovo čemu je gospodin govorio je klasičan rad na crno, pri tome je između ostalog rekao da je njegova ćerka, koliko sam shvatio, potpisala neku izjavu da je zdrava. Ta izjava sama po sebi ne znači ništa, jer ona, pored ovog elementarnog uslova da je sa njom zaključen ugovor o radu i da je izvršena prijava na obavezno osiguranje, ne ispunjava ni sve ostale uslove, pretpostavljam da se traži lekarski pregled ukoliko je rad sa hranom i tako dalje. Osnovni princip, znači, odnosno ja u onom
ne,
prvom...
Ne, izvinite, ja hoću direktno da vas pitam, s obzirom da je gospodin rekao i šta poslodavac radi. Da li su to dovoljno, da li je prosto to dovoljno za krivičnu prijavu protiv poslodavca?
Da bi vam odgovorio na to pitanje, moram...
Dobro.
Morali bi da imamo više podataka. Znači, redovan i realan put za ostvarivanje povređenih prava njegove ćerke je to da se ona obrati nadležnoj inspekciji rada. Inspekcija rada je, inače, ima svoje organizacione jedinice, odeljenja, odseke ili grupe, u zavisnosti koliko zaposlenih imaju, u svim okruzima u Srbiji. Konkretno u Somboru imamo odsek inspekcije rada, ima 7 ili 8 inspektora rada koji rade na tim poslovima, tako da njegova ćerka može već sutra da ode u inspekciju rada i da u pisanoj formi podnese prijavu.
Čekajte, ali čuli smo da se najave i da se zna da će doći inspektor?
Princip je sledeći, mislim, kada neko podnese prijavu, inspektori po službenoj dužnosti moraju da izađu na teren. Ukoliko neko to učini u pisanoj formi, oni moraju da imaju potvrdu da su postupili po tom, po toj prijavi. Tako da, to što se tiče najava, inspekcija se naravno ne najavljuje, naročito u situaciji kada ide i utvrđuje da li postoji rad na crno.
Da, gospodin Marković upravo o čemu govori jeste ono što jeste nadležnost inspekcije rada i
dobro,
te procedure koje su, nažalost, upravo jedan, isto tako jedan od razloga zašto se građani ne usuđuju da prijave ovakvo postupanje, s obzirom da je njima jednostavno prvo nepoznato kome treba da se obrate i ne znaju uvek ko je nadležan, i to je bio jedan od ciljeva naše kampanje, upravo da ukažemo građanima da postoje mehanizmi i da postoje institucije i da mi moramo da ih koristimo da bi one bile što efikasnije. Ono što je meni mnogo strašnije i ono što smo mi od građana čuli u toku kampanje jeste upravo oni problemi koji proizilaze iz ovako neregulisanog radnog odnosa. To je da kada vi radite bez ugovora i kada ste zaposleni na crno, vi nemate više nikakva prava iz radnog odnosa. I tu se onda pojavlja problem bezbednosti i zdravlja na radu i mnogi, mnogi drugi problemi koji mogu da se dese na radnom mestu.
Izvolite, gospodine Zubović. Znači, Bojana otvorila vrlo važnu temu, a to su upravo problemi iz neregulisane i sfere radnih odnosa.
Da, ja bih ovdje samo malo proširio ovu priču. Nažalost, ovdje se radi o pojedinačnom slučaju koji je nam vrlo specifično objašnjen. Ono što je još jedan problem koji iz ovoga sledi, problem mlade žene, pretpostavljamo mlade, se može rešiti. Ali pojedinačno rešavanje tog problema neće rešiti sistemski veliki problem. Dakle, ova žena će možda ostati bez posla ako prijavi inspekciji, može se desiti da nekako uspe da ostane na poslu, ali u svakom slučaju tendencija primanja ljudi na ovakav način da rade kod raznih poslodavaca se ne može rešiti ad hoc pristupom.
Naravno.
Ono što je jako bitno jeste da naše tržište rada je jedno od retkih tržišta u Srbiji koje je jako razvijeno. I tržište rada se vrlo brzo prilagođava potrebama na samom tržištu. Ako znamo da imamo preko 700.000 formalno prijavljenih nezaposlenih u biroima širom Srbije, to znači tih 700.000 ljudi, bar jedno 200 do 300.000 je spremno da zameni tu mladu osobu na tom mestu. Danas pod istim uslovima.
Dobroveče, želimo Mariji iz Novog Sada, ako je sa nama još uvek.
Jesam.
Izvolite, gospođa Marija, dobroveče.
Hvala što sam mogla da vas sačekam.
Izvolite.
Ja neću pojedinačne primere. Inače, nisam baš laik, doktor sam prava. Bila sam 88-89. Pomoćnik ministra za trgovinu kad smo se spremali za Evropsku uniju. No dobro, od tada sve ja to znam. Bila sam i neku godinu po Evropi, u Nancy.
Dobro, ali molim vas, ako možete malo brzo.
Jeste, ovo, kako da ne. Kod nas iz popisa je to podatak. 80% zaposlenih radi u porodičnim firmama. Ono drugo što smo ranije imali, to je sve da bome privatizacijom uništeno. Ako je to tako, onda ne možete li imati toliko inspektora da zavire u svaku kuću i vide da li tamo svi članovi porodičnog domaćinstva su u radnom odnosu obezbeđeni. Žene nisu. To samo stekar, muž, brat.
Dobro. I da li ste možda želili nešto da pitate?
Kako da ne?
Izvolite.
Hoću da vam predložim, ja sam predlagala i to i dobro. Mojim studentima koji su tako na raznim važnim mestima. Mi treba da stimulišemo ljude da oni zaista to prevedu u zvanično sa ovim obaveznim osiguranjem. Kako? Pa evo ovako. Ako vi kažete da ćete ženi zaposleno i posle trećeg deteta dati beneficirani staž kao policajcima, onda će svaki svekar, muž i ostali želeti da imaju decu i da te žene čekaju svoje penzije. Tako bi i belu kugu spasli. A inače, da vi za 80% zaposlenih imate inspektore koji će tamo, pa donela mu ručak.
Pa da, evo, lepo je rekao i naš gost, ekonomista dr. Jovan Zubović, da se problem mora sistemski rešavati. Naravno, s druge strane, neophodna nam je inspekcija. Bojana, izvolite, imam utisak da ste želi da se...
Pa da, upravo, bavljanje pojedinačnim kategorijama ne može rešiti problem i mislim da bavljanje pojedinačnim kategorijama samo može da produbljuje određene probleme. Tako je sa trudnicama, porodiljama, tako bi bilo sa bilo kojom pojedinačnom grupom. Tako imamo sada situaciju sa otpremninama u kojoj poslodavci izbjegavaju da zapošljavaju starije radnike. Sa promjenom, sa izmenama i dopunama zakona iz maja koji se tiču porodilja i trudnica, opet dovodimo u rizik to da li će uopšte zapošljavati mlade žene, poslodavci. Tako da definitivno sistemski i strateški mora da se pristupi ovoj temi, jer negde moram da priznam da od strane države nismo dobili utisak da je planirano bilo kakav strateški pristup ovoj temi, a kada uzmemo u obzir koliko ljudi radi bez poreza, doprinosa, govorimo o multiplikaciji siromaštva negde dugoročno.
Gospodine Zuboviću, da li vi imate utisak da smo ipak od strane države dobili, konkretno mislim na ministra privrede, gospodina Radulovića, najavu da je, da recimo, smanjenje nameta na rad najbolja subvencija, jer legalno poslovanje jednostavno je neisplativo za brojne poslodavce, jer su porezi na rad i plate radnika previsoki. Ja znamo zašto se ministar Radulović zalaže. Da li je to jedna od mera koje državi na raspolaganju?
Vrlo je nezahvalno davati tumačenje jedne mere, pošto jedna mera sama po sebi ne može rešiti problem nikako.
Recimo smanjenje
nameta na rad u načelu bi u svakom slučaju pomoglo, ali smanjenje nameta na rad ima drugu konsekvenciju, a to je smanjenje budžetskih prihoda. Te budžetske prihode treba onda popuniti iz nekih drugih izvora ili se treba dopunski zadužavati. Zato vam kažem, jako je nezahvalno pristupati rešavanju ovog problema ad hoc. To se mora napraviti sistemsko rešenje koje će obuhvatiti razne vrste privrednih reformi,
a
ne samo ovako.
Spomenuli ste smanjenje prihoda. Postoji podatak da čak 3 milijarde dolara godišnje Srbija gubi zbog neplaćanja poreza i doprinosa, odnosno sive ekonomije. Imamo sad i tu i to je jasno.
Evo ovako. Uvođenje, ako bismo danas uveli sve nezaposlene u formalno zaposlenje, vrlo verovatno bi se smanjio broj zaposlenih ukupno, znači govoreći i formalno i neformalno zaposlene, za oko 100.000. To bi napravili, u ovom trenutku bi imali ogroman socijalan problem. Dakle, ono što želim da istaknem jeste, treba napraviti sveobuhvatno rešenje koje će kao prvo zaposlenici imati povećanje privrednog rasta. Tek nakon toga je moguće sve ostale korake raditi. Ukoliko mi imamo pad privrednog rasta, koji smo imali zabeležen nekoliko godina, teško je rešavati problem neformalne zaposlenosti, nezaposlenosti i sve ostale probleme.
Da, i ukoliko imamo sad najnovije podatke da za naredne dve godine privredni rast se predviđa na 1,3 do 1,5%, ta priča zapravo i dalje stoji kao nerešena. Dakle, negde konkretni koraci, je potrebno napraviti neke konkretne, makar male korake za suzbijanje ove pojave, i mislim da u tome ima da u tome postoji zadatak svih sektora, da kažem i poslodavaca i sindikata koji bi trebalo da se više uključe u ovu temu i opšte da se više i socijalno-ekonomski savet angažuje na ovom polju i države sa druge strane. Tu je gospodin Marković iz inspekcije i možda bi on više mogao da nam kaže koji su problemi inspekcije upravo.
Jeste, izvolite gospodine Marković.
Evo, gospodin Zubović je rekao, ja se u potpunosti slažem da jedna mera sama po sebi ne bi mogla da proizvede neke velike efekte. Znači, tu treba naći neku meru istovremeno sa smanjivanjem poreza i doprinosa, odnosno onim što poslodavci doživljavaju kao namet na zaradu, odnosno kao cenu koju oni moraju da isplate za svakog od zaposlenih. Trebalo bi poboljšati kaznenu politiku, ne toliko u smislu povećanja kazne su, ne znam da li vam je poznato, kazne idu do 1.000.000 dinara konkretno kada je u pitanju rad na crno, odnosno neprijavljivanje zaposlenih. Pored toga, inspektori, rekao sam već u onom prethodnom izlaganju, donose rešenja, nepostupanje po rešenju inspektora rada također predstavlja prekršaj za koje je kazna propisana u iznosu do 1.000.000 dinara. Međutim, ono što je mnogo bitnije od izricanja kazni je neka izvesnost kažnjavanja, odnosno da oni koji učine prekršaj i kao u ovom primjeru iz Sombora, inspektor rada po izvršenom nadzoru nedvosmisleno utvrdi da je do prekršaja došlo, odnosno da je zaposleni angažovan bez zaključenog ugovora o radu, taj poslodavac mora da snosi konsekvencije. Inače, postoji računica, poslodavci se na neki način, ne kažem svi, ali mnogi od njih se preračunavaju, pa se ispostavi da im se čak i više isplati da plate i tu maksimalnu kaznu u nekom periodu, a da izvestan vremenski period rade bez, odnosno ne prijave radnike i na taj način uštede mnogo više. Koleginica je također napomenula da su u toku izmene zakona o radu,
da.
Ja sam inače jedan od članova radne grupe i inspekcija rada će sa svoje strane, nevezano za one velike teme koje su medijski više eksploatisane.
Pa zato sam ja ispomenula Ministarstvo privrede koje se zalaže za što tu hitnije izmene zakona o radu, reformu poreskog sistema i tako dalje.
Taj deo vezano za davanja za penzijsko, zdravstveno i za osiguranje za slučaj nezaposlenosti nisu u domenu zakona o radu. Znači, to su neki drugi zakoni koji moraju biti izmenjeni. Ono što je za nas značajno kada je u pitanju zakona o radu jeste poboljšanje efikasnosti inspekcije rada u smislu, evo konkretno mogu da vam navedem jedan konkretan primjer, mi već 6-7 godina imamo problem ranije sa Vrhovnim sudom, a sada i sa Upravnim sudom. Rekao sam u onom prethodnom izlaganju da mi donosimo rešenja kojima nalažemo da se sa zatečenim licima zaključuju ugovor o radu, naravno ako oni ispunjavaju uslove. Međutim, stav je bio Vrhovnog suda, a sad i Upravnog suda, koji inače vrši kontrolu zakonitosti naših rešenja, naših upravnih akata, da inspektor rada nije ovlašćen da naloži zaključenje ugovora o radu, jer se smatra da je tu u pitanju postojanje saglasnosti volje. Iako u zakonu o radu izričito stoji u članu 32 stav 2 da je zaposleni koji je na faktičkom radu, a poslodavac sa njim nije zaključio ugovor o radu, da se smatra da je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme. Zašto je ovo bitno? Inspekcija rada kao organ uprave po prirodi stvari, znači mi smo organ koji može da deluje brzo i efikasno. U ovoj situaciji, kad mi ne možemo da delujemo u smislu da naložimo poslodavcu zaključenje ugovora o radu, morali bismo stranku da uputimo na sud, a imajući u vidu stanje u našem sudstvu, odnosno nedovoljnu efikasnost, odnosno dugo trajanje procesa, onda bi zaposleni praktično morao da tužbom za utvrđenje ide da dokazuje
da je to bi trajalo
godinama, a na kraju skupo efekat je. Ne samo što je skupo, nego efekat nije veliki, jer on na kraju dokaže da je sud utvrdi utvrđujućom presudom da je zasnovao radni odnos na neodređeno vreme, ali taj isti poslodavac izvršavajući presudu može već sutradan da mu otkaže ugovor o radu na 1.000 načina.
Iz perspektive nekog ko nema posao, to je zaista nadrealna situacija.
Da. Znači, više stvari je važno, naravno, efikasnost države, smanjenje tih doprinosa, podizanje svesti i ono što je osnovni uslov, to je poboljšanje u privredi, odnosno poboljšanje na stanja na tržištu rada, jer u situaciji kad imate ogroman broj nezaposlenih, onda su ta radna mesta praktično tražena i veliki izbor.
Ja ću zamoliti slušateljku Mariju iz Beograda i gospodina Milorada iz Sombora da ponovo pozovu, s obzirom da je sada 17:35, vreme za reklame, čućemo i muziku i nastavljamo raskor. Budite sa nama.
Eko.
Fudbalski spektakl u Užicu. Srbija u dva tima. Novinari protiv selektora. Pozdravite najbolje srpske fudbalere. Dođi na stadion. Navijaj za Srbiju. Srbija, selekcija novinara. Utorak, 19. novembar u 20 časova. Užice, gradski stadion. Prodaja ulaznica od 13. novembra putem sajta ticketline.rs, pozivom na broj 011 20 30 570, i na blagajni gradskog stadiona u Užicu.
Dani Belgije, samo u Tempu i Maxiju, od 15. novembra do 15. decembra. Kupite belgijske proizvode, postavite fotografije na Facebook na temu Dani Belgije i možete da osvojite putovanje u Belgiju za dvoje. Sačuvajte račun. Više informacija na našim Facebook stranama i sajtovima.
Muzička produkcija RTS-a vas poziva na koncert povodom 65 godina od osnivanja Big Benda RTS-a. Gosti: Vojislav Bubiša Simić, Duško Gojković, Milivoje Mića Marković, Stjepko Gut, Mihajlo Blan, Lazar Tošić. Dirigent: Ivan Ilić. 23. novembar u 20 časova, Dom sindikata. Karte u prodaji na blagajni Doma sindikata.
Jedna usamljena žena, jedan opasan čovek i jedan mađioničar srešće se na mračnim ulicama Manhattana u filmu reditelja kojeg volite, Jamesa Greya, Marion Cotillard, Joaquin Phoenix i Jeremy Renner. Mračne ulice Manhattana u bioskopima od 28. novembra. Distribucija Megacom Film.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Kome u Hrvatskoj smeta ćirilica? Kako se među analitičarima i borcima za ljudska prava tumači akcija prikupljanja potpisa za održavanje referenduma, čiji bi cilj bio ukidanje nekih od stečenih manjinskih prava? Gosti u studiju: Aleksandar Milošević, zamjenik predsjednika Srpskog narodnog vijeća, i Mile Šapić, predsjednik udruženja izbjeglih i prognanih Srba iz Hrvatske. Talasanje, sreda od 11.05. Emisiju vodi Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
I'm
17:42, emisija U središtu pažnje, Radio Beograd 1, govorimo o sivom tržištu rada, odnosno na legalnom poslovanju. Gosti u studiju Bojana Ružić iz Fondacije Centar za demokratiju, ekonomista dr. Jovan Zubović, naučni saradnik Ekonomskog instituta, Igora Marković, načelnik Inspektorata za rad. Negde u prvom delu emisije smo spomenuli da je možda najviše radnika na crno, da kažem, angažovano u građevini, industriji, u gostiteljstvu, poljoprivredi, tekstilnoj industriji i tako dalje. E sad, da se ne bi stekao utisak da šaljemo poruku da su svi poslodavci zli poslodavci, nisu. Mnogi poslodavci rade po zakonu, međutim ne mogu da izdrže nelojalnu konkurenciju. Gde je situacija, u kojoj oblasti je najteže kontrolisati ovaj problem, Bojana?
To je možda bolje prosto, gospodin Marković.
Pa sve jedno, izvolite.
Pa u principu ne postoji delatnost gdje...
Ne može ona iz građevine da skače sad kad najde inspekcija, eto, da se slikovito izrazim.
Da, mislim, to su ekstremni slučajevi da, znate kako, ono što je veoma bitno, to sam u onom prethodnom svom izlaganju govorio, veoma je bitno da lica koje su angažovana bez zaključenog ugovora o radu, inspektore rada, doživljavaju kao neko ko će im pomoći, odnosno ko će im omogućiti da budu uvedeni u redovne, legalne tokove. Mislim da nije dovoljno rečeno da je status ovih lica koja rade bez zaključenog ugovora o radu, praktično oni su izvan zakona. Njima da. Poslodavac u svakom trenutku može da isplati zaradu, da im kaže da od sutra ne dolaze na rad. I ono što je veliki problem u praksi, i o tome sam hteo, pošto imam priliku da se obratim ovako javnosti, ono što je veoma bitno je da oni koji rade na crno, koji nisu prijavljeni, da se inspekciji rada obrate u trenutku dok rade, uz precizno navođenje gde inspektor rada i kad može da ih zatekne. Zašto je to bitno? Najčešće se dešava da se lica koja su radila na crno, koja nisu bila prijavljena, tek po dobijanju otkaza koji je opet usmenjen, ja, onaj formalno pravni otkaz, jer nikad nisu ni imali ugovor o radu, jednostavno je rečeno da od sutra ne dolaze. Da. Oni se javljaju inspekciji rada, ali smo mi u toj situaciji nemoćni. Mi možemo da izvršimo nadzor kod tog poslodavca i da utvrdimo da on angažuje neka druga lica, ali za same te zaposlene njih moramo da uputimo na sud.
Baš koristan savet. Da čujemo slušateljku iz Novog Pazara koja čeka da se uključuje u program. Dobro večer.
Dobro večer.
Izvolite.
Slušam pažljivo vašu emisiju i htjela bi da konkretno porazgovaram sa licima koji su kompetentne da pričaju o inspektorima rada. Konkretno ja sam radila u televiziji 5 meseci. Direktor je obećavao kao novinar i moj rad na televiziji bio je javan uz rad jutarnjeg programa, priloge za dnevnik i apsolutno sav taj moj rad delimično postoji na zvaničnom sajtu te televizije.
Dobro, i sada... pitanje moramo brzo zbog vremena.
U redu, pozvala sam inspekciju rada nakon 5 meseci mog tog rada novinarskog. Inspektoru je došao u televiziju, zatim me pozvao u kancelariju, to jest inspektori, pozvali su me u kancelariju kod direktora, zatekli me na radnom mestu. Kada su završili taj razgovor sa direktorom, direktor je meni rekao da je meni od danas zabranjen ulaz u televiziju. Mi smo se preko udruženja, nezavisnog udruženja novinara Srbije žalili na zaključak inspektora rada i to je posle išlo do ministarstva rada i to je trajalo otprilike godinu dana i sad cela situacija se nalazi pred rešava se pred sudom. Ono što bih htjela da vas pitam, kako možemo mi uopšte da imamo poverenje u inspektore rada kada je to sve pod ne znam ja, političkim nekakvim palicama ili kako već to odluči, utjecajima.
Hvala vam za... I šta, i da li postoji?
Da li postoji, na koji način možemo mi sada, na primjer, da rešimo taj slučaj sa inspektorima? Da li postoji neka kazna, ako se to dokaže na sudu, da taj njegov uvid nije bio kako trebao?
Ostanite na vezi, gospodin Marković želi da vam postavi pitanje.
Evo, samo dva pitanja zbog pojašnjenja, mislim, zbog vas lično i zbog ostalih slušalaca. Rekli ste da je donet zaključak. Koja je vrsta zaključka, je vam poznata?
Da, naravno, inspektor je doneo zaključak u kome nije bilo moguće utvrditi da sam ja radila na televiziji i da se to može rešiti sudskim sporom.
Dobro, i vi ste izjavili zaključak ministru nadležnom za poslove rada i kako je odlučeno? Izjavili ste žalbu na taj zaključak, kako je odlučeno je vam?
Da, to je posle išlo u Kraljevo, pa posle iz Kraljeva dostavili smo snimke, materijale i sve to, pa je to vraćeno iz Kraljeva, posle su se mi opet žalili ministarstvo rada i socijalne politike, to je zadržano tamo nekih 3-4 meseca, pa je išlo u urgencije ministarstvu da bi to konačno meni došlo na kućnu adresu početkom novembra prošle godine i gde je odlučeno da je inspektor rada postupio kako treba, da to nije mogao, on nije njegova nadležnost da...
A da li ste imali bilo kakav ugovor u trenutku kad ste bili angažovani kod poslodavca? Ugovor na određeno vreme, ugovor o delu ili bilo šta?
Nisam imala, ali sam 5 meseci radila. To je
bez ikakvog ugovora?
Bez ikakvog ugovora, apsolutno. Zato sam i pozvala inspekciju rada. Jer je meni direktor obećavao rešenje za stalno.
Hvala vam na javljenju.
Pa evo, mislim, dosta je ovo
komplikovano.
Ne komplikovano, nego je teško pričati o slučajima koje nemam ispred sebe u pisanoj formi da vidimo čemu se radi. Konkretno i u Raškoj imamo, to je odeljenje inspekcije rada za Raški upravni okrug, u Novom Pazaru imamo 3 inspektora rada i prosto je neverovatno da inspektor, ukoliko je utvrdio da sa zatečenom novinarkom nije zaključen ugovor o radu, nije naložio zaključenje ugovora o radu. Mogu samo da pretpostavljam da je postojao neki drugi pravni osnov njenog angažovanja, da li je ugovor na određeno vreme. Inače, naročito što kaže da je taj predmet posle toga da je na zaključak inspektora rada izjavljena žalba, jer to upravo dolazi kod nas. Ja radim u tom odeljenju koje obrađuje žalbe, tako da bi taj zaključak bio poništen.
Gospodine Zuboviću, šta se dešava, da kažem, sa zaposlenošću, nezaposlenošću, tržištem rada u Srbiji u poslednjih 7-8 godina sa ovim problemom o kome govorimo, s obzirom da moram da kažem da ovo nije samo naša specifičnost, nego siva zona postoji u zemljama Evropske unije, samo što je kod nas 30%
da,
prisutna,
pa, ovako,
tamo je manje.
Siva zona se odnosi na sivu zonu poslovanja, ne govorimo o sivoj zoni zapošljavanja.
Da.
To je neformalna privreda. Neformalna zaposlenost je u Srbiji od 2008. bila u konstantnom padu do recimo početka 2012. godine, kad je počelo polako opet da raste. 23% je 2008. po zvaničnim podacima statističkim na osnovu ankete o radnoj stazi koja se sprovodi u Srbiji, bilo zaposleno u neformalnom odnosu, dok je 2012. to palo na 17%. Sad je polako to počelo ponovo da se penje, što je pokazatelj da je jednostavno tržište rada postalo toliko preokupirano sa nezaposlenim ljudima da je očigledno da su ljudi počeli opet da budu spremni da rade pod bilo kojim uslovima.
Naravno.
Mislim da je upravo broj slušalaca koji se javljaju i odličan indikator za tako nešto.
Evo, još troje nas čeka na
vesi. Tako je. I ono na čemu mi sada radimo jesu upravo preporuke za suzbijanje neformalnog rada i sive ekonomije, mnogo više fokusirano na sam rad na crno. I svakako smo raspoloženi možda upravo ponovo da dođem i razgovaramo o tome, ali ono što...
Jedan sat prosto nije dovoljan za ovu temu i ovoliko interesovanja, odnosno probleme.
Ono što ja mogu da kažem ispred koalicije Crno na Belo i onoga što mi radimo jeste da mi imamo jedan razvijen, da kažem, pravni mehanizam, odnosno imamo neku vrstu, imamo mogućnost da građanima dajemo određenu vrstu savjeta i da ih upućujemo na institucije koje su nadležne za određena kršenja prava iz radnog odnosa. Tako da eto mogu da kažem da pogledaju na našem sajtu crnonabelo.com i tu će naći veliki broj slučajeva srodnih i saveta koji smo mi dali, možda mogu već da nađu svoj, tako je, i tamo mogu da pronađu
crnonabelo.com.
Tako, i tamo mogu da pronađu naš kontakt, a naš tim pravnika će uvek rado pomoći sve što je.
Dobro večer, želimo gospođi Mariji iz Beograda. Izvolite.
Hoću da kažem, sve je u ovoj državi trulo i licemerno. Ja sam radila popis stanovništva 2001. godine i sad ovaj poslednji bez dana radnog staža, A ne, ne samo popis koji je trajao na terenu 15 dana, nego posle popisa u Republičkom zavodu za statistiku ima posla, radila sam prethodni popis skoro godinu dana bez jednog sata. Dakle, država sama, kad je poslodavac, ponaša se kao ti neodgovorni privatni poslodavci.
Zašto ste radili bez radnog staža?
Da li ste radili? Pa zato što bitno mi je da preživim, zato što da. Ako nemaju, ne padam u situaciju da budem eksploatisana, onda ću da umrem od gladi.
Da, nažalost, pa ovakvih slučajeva ima jako puno. Država u svakom slučaju nije sigurna danas šta su sve problemi. Potrebno bi bilo povesti javnu raspravu u ovom pitanju gdje bi se uključilo više strana, gdje bi trebali biti uključeni svi socijalni partneri, ali ne samo socijalni partneri, nego bi trebali da budu i predstavnici ostalih sfera društva, gdje bi se kompletirala priča o tome šta su sve uzroci i gdje se sve javlja ova nezaposlenost, da bismo jedino na taj način bili u mogućnosti da počnemo da rešavamo problem.
E sad, pre nego što čujemo gospodina Đorđa iz Sombora, Bojana, da li je glavni uzrok ovaj na koji je slušateljka Marija skrenula pažnju, moram da živim od nečega?
Pa to je nešto što smo i mi najčešće čuli u toku kampanje. Da.
Zato ljudi i pristaju
kako,
na takve
drugačije. Da.
Uslove.
Ono što je argument isto tako, pa ako ja neću, doći će 10
drugih
mlađih
koji jedva čekaju
bilo kakvo zaposlenje.
Dobroveče gospodinu Đorđe iz Sombora, izvolite.
Ja bi postavio svima naročito pitanje inspektoru rada.
I postavite, izvolite.
Vidite, 40 godina staža imam, bio sam plaćen i predsjednik sindikata. Kada je došao krizni štab, postavili su nezakonitog direktora koji mi je prekinuo radni, odnosno se suprotstavio kao predsjednik sindikata i štitio radnike njegova. Onda sam se obratio Vrhovnom sudu. Vrhovni sud je donio odluku da je on nezakonit, ali inspekcija rada, ovo upravo govori iz Sombora, je rekla da će da me vrati na posao po zakonu i do odluke suda.
Gdje su vas vratili na posao? Suda. Moramo da požurimo. Da li su vas vratili?
Oni su imali odluku suda. I jednostavno pomoćnik ministra, zove se Stojanović Goran, u to vrijeme Đinđićove vlasti, naredio inspektorici u Somboru da će ona dobiti otkaz ako mene vrati na posao. Pa sam ja zamolio gospođu inspektoricu.
Molim vas, da li imate pitanje konkretno za gospodina Gorana Markovića, s obzirom da nam je ostalo još 4 minuta do kraja emisije?
Pitanje je sljedeće.
Koje?
Ovo crno na belo.
Dobro.
To je isto crni rad. Oni jednostavno rade projekte, uzimaju pare, a ne pomažu ništa ljudima.
Dobro, to je vaše mišljenje. Hvala vam na javljenju. Izvolite, Gorane.
Pošto je meni upućeno pitanje, zaista je kod nas bio pomoćnik ministar Goran Stojanović, a to je bilo još 2001. 2002. godine. Mislim, tako da dosta je teško kao i onom prethodnom komentarisati. Mi imamo jedno specifično ovlašćenje, nije vezano za ovu temu, ali mogu 2-3 rečenice da vam kažem. O tome je pričao sindikalni predstavnik. Naime, ukoliko nekom od zaposlenih bude otkazan ugovor o radu, prestanemo radni odnos, on ima mogućnost da pokrene spor pred sudom u roku 90 dana, a pored toga ima mogućnosti da se obrati inspekciji rada i da od nje traži vraćanje na rad do okončanja sudskog postupka koji traje dosta dugo. Ovdje su neke stvari pomešane, odluka Vrhovnog suda i tako dalje, da ne ulazim u to, pretpostavljam da je inspektor procenio, postupajući inspektor, da pravo zaposlenog nije očigledno povređeno i da zbog toga nije vraćen na rad. Ali zbog intervencije. Inače, ima dosta predrasuda, znači evo koristim priliku da vaše slušaoce pozovem da se obrati inspekciji rada, slobodno, znači na sajtu Ministarstva rada imamo sajt inspekcije rada sa brojevima telefona, sa rasporedom sedenja inspektora rada. Rekao sam da smo raspoređeni na celoj teritoriji Republike Srbije, od Subotice do Kosovske Mitrovice, znači čak i Kosovo i Metohiju pokrivamo i dalje. U svakom trenutku mogu da se obrate, bilo da navedu podatke, ukoliko navedu svoje podatke dobit će pisano ovlašćenje šta je urađeno ili šta nije urađeno. I anonimne prijave se također
uzimaju u obzir,
ali naravno, bez povratne.
Gospodine Zuboviću, šta je vaša, prosto nam ističe vreme emisije, o ovoj temi možemo govoriti 3 sata, to bi bilo malo. Šta je vaša preporuka kao eksperta ekonomskog? Šta raditi? Kako, od čega početi? Jer kad kažemo ko je nadležan za rešavanje ovog problema, pa mislim, svi su nadležni.
Pa spomenuo sam šta bih ja uradio. Znači, prvo bi se pokrenula javna rasprava po ovom pitanju, da bismo uopšte saznali sva pitanja koje mogu da se pojave. Akcija Crno na Belo je otvorila jednu stranu, ima tu još nekoliko strana koje se mogu otvoriti. Drugo, trebalo bi se pozabaviti ovim pitanjem korupcije, koja definitivno može da postoji, u smislu da se ne javljuju napred dolazci inspekcije i slično, tako da bi se i to trebalo pokriti. I trebalo bi napraviti ozbiljnu analizu o tome kako smanjiti skupu državu, u smislu da se smanje nameti rada, a da se istovremeno smanje i rashodi države. Eto, toliko.
Hvala vam. Bojana, izvolite vi.
Da, pa
šta spremate dalje?
Ono što mi želimo jeste da uključimo još više organizacije civilnog društva iz lokalnih sredina, da se bave ovim temama i negde da nam ukažu na to šta se dešava na terenu. Takođe planiramo da od decembra pravimo jednu vrstu izveštaja za određene odbore Narodne skupštine. Dakle, nešto što je rezultat našeg rada. Ono što želim svakako da kažem u smislu efikasnosti onoga što radimo jesu upravo ove priče koje možete vidjeti na Crno na Belo i broj građana koje nas stalno zovu i zahvaljuju se i zadovoljni su na neki način kako smo uspeli da im pomognemo, i ja se nadam da će još biti više interesovanja. Mi smo tu da budemo zajedno glasni.
I vaše akcije su više nego korisne. Hvala vam puno na odvojenom vremenu. Gosti emisije U središtu pažnje bili su Bojana Ružić, koordinatorka akcije Crno na Belo, Zajedno smo glasni, i koordinatorka još mnogih akcija u Fondaciji Centar za demokratiju, ekonomista dr. Jovan Zubović, naučni saradnik Ekonomskog instituta, i gospodin Goran Marković, načelnik Inspektorata za rad. U ime dežurne ekipe, prijatno veče, želi vam Olivera Simić-Milošević.
Središtu pažnje.